Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Macedonian, а со вас е Маргарита Васинева. Продолжуваме со локална тема. Повеќе од 200.000 луѓе се собраа во Сиднеј за да ја прослават годишната парада Mardi Gras. Оваа година 47-та тема на Сиднејскиот гей и леспејски Mardi Gras Free to Be ги потенцираше вклученоста и прифаќањето на идентитетот. Повеќе од прилогот на Хелена Кришнамути и Хана Кван за SBS.
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 SBS Radio.
Тоа беше звукот на прикажувањето на богатата и разновидна квир култура на Австралија. Илјадници луѓе излегува на улицата Оксфорд во Сиднеј, преполна со сјај, шарени комбинации и конфети, за да бидат дел од овогодинешната парада на Mardi Gras.
There's just so much love and so much diversity for everyone. Like, it's such a huge crowd and they're just, no matter who you take to, you just feel so loved and so supported. It's so good. Love it. Trans lives matter.
Ова личност вели дека ја посетиле парадата само за атмосферата.
I love Mardi Gras. This is my first time and it's really I'm enjoying it. I'm just here for the whole experience, the vibe. This place is going crazy and it's a really good vibe.
Друга жена од Обединетото кралство вели дека ја почувствувала инклузивноста во земјата кога првпат дошла во Австралија пред 26 години. Таа изјави, цитат, ако не си инклузивен, замени си, мора да бидеш инклузивен. Јас работам во областа за грижа, исто и мојот сопруг. На крајот од денот ки прифаѓаш сите и ја прифаќаш секоја култура. Прими ги луѓето какви што се, мора да бидеш инклузивен. Сите ние сме луѓе и сите сме прекрасни. Затворен цитат.
If you're not inclusive, leave the door. You have to be inclusive. I work in care, my husband works in care. At the end of the day, you embrace everybody and you embrace every culture.
You take people as what they are.
And you take people as they are. At the end of the day, you must be inclusive. We're all human.
And we're all loving people.
Yeah.
Групите што ги представуваат семејствата на виножитото, трансродовите луѓе, LGBTIQ+, лицата со попреченост и оние со длабока љубов кон заглушувачките мотоцикли беа меѓу повеќе од 180 различни заедници и корпорации присутни во саботата. Dykes on Bikes ја започна парадата како дел од децениската традиција. Веднаш потоа се појавија заедниците на првите нации и неодамнешните 78ers, именувани по нивниот протест од 1978 година, што го отвори патот на најголемата LGBTIQ+ прослава во Австралија.
I think that it's just really important that we have a public display of acceptance. You know, I think that it's really important that every year the community gets reminded that this is something important and this is something that we should come out and support.
Присутен беше и премиерот Антони Албанезе, кој маршира од раните 80-ти. Годинава се одбележува неговиот втор пат како премиер. Во интервју за ABC News тој изјави дека Австралија измина долг пат. Од политички протест, кога да се биде геј или лесбејка можело да биде кривично дело во Нов Јужен Велс, па се до одлична парада и грижа за секој австралиец да може да се чувствува безбедно, изјави господинот Албанезе.
This is a great celebration, but it also began as a political protest. When being gay or lesbian, your identity could be a crime here in New South Wales. So we've come a long way, but there's still further to go, and we need to make sure that every Australian should feel safe.
Присуствува и градоначалникот на Сиднеј, Клојва Мор, министерката за животна средина, Тања Плибрсек, сенаторката Лидија Торп и лидерот на зелените, Адам Банд. Федералните независни пратеници Алегра Спенда и Зали Стегол исто така присуствува на парадата. Историчарите од Јужна Австралија, квир, лекарите од Квинсленд и мигрантските заедници кои ги представуваат Турција, Јапонија и други нации истакнаа само дел од различноста на учесниците, покривајќи го целиот LGBTIQ+ спектар.
Stop police attacks on queers, women and blacks! Stop police attacks on queers, women and blacks! Stop police attacks!
Вклучувањето на полицијата во парадата е контроверзно од почетокот на протестот на парадата. Обидот за забрана на полициското присуство беше тесно поништен минатата година. Полицијата годинава маршираше на парадата, но не во униформа, наместо тоа носеа поломајци. Полициската комесарка на North Fusion Wales, Карен Веб, вели дека се надева оти ова ќе се промени следната година.
Obviously it's up to Mardi Gras what they accept. We're in something that's close to a uniform, but hopefully next year we're in uniform.
Иако прославите привршуваат, борбата за инклузија ќе продолжи.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.